Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Kiongozi mmoja wa juu wa upinzani amejitoa kwenye serikali ya umoja wa kitaifa ya Sudan Kusini na alitangaza kifo kwa makubaliano ya amani yaliyolenga kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Lam Akol amesema katika taarifa leo kwamba Rais Salva Kiir amerudia kukiuka mkataba wa amani wa mwaka jana na ameonyesha hilo kwa vitendo vyake tangu wiki ya kwanza ya mwezi Julai, wakati mapigano kati ya serikali na vikosi vya upinzani katika mji mkuu Juba yalipoua kiasi cha watu 300. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika kwenye kipindi cha South Sudan in Focus, Akor alialaumu majeshi ya Kiir kwa kuchochea mapambano, akiongeza kwamba bila usalama kwa viongozi wa upinzani hakutakuwa na makubaliano ya amani. Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi ya anga dhidi ya malengo ya kundi la Islamic State nchini Libya, Pentagon imesema leo Jumatatu. Mashambulizi hayo yalifanywa katika ngome ya Islamic State ya Sirte kufuatia ombi la serikali ya kitaifa ya Libya GNA inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa, kwa mujibu wa maafisa wa Marekani na Libya. Pentagon inasema rais aliidhinisha mashambulizi katika kuvisaidia vikosi vyenye ushirikiano na GNA. Shambulizi lilipendekezwa na waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter na mwenyekiti wa wakuu wa majeshi Jenerali Joe Dunford. Mashambulizi ya anga ya Marekani yataendelea kulenga vikosi vya Islamic State ili kuiwezesha GNA kufanya maamuzi sahihi ya kusonga mbele na kusaidia kutokomeza IS, kuona Libya ni mahala salama kwa ugaidi kutokana na kufanya mashambulizi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mzozo kati ya mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump na wazazi wa mwanajeshi Muislam raia wa Marekani aliyefariki akiwa vitani umezuka tena leo Jumatatu. Seneta wa jimbo la Arizona John McCain, mfungwa wa zamani wa vita huko Vietnam katika miaka 1960 na mgombea urais aliyeshindwa kwa tiketi ya chama cha Republican mwaka 2008, alimjibu Trump kwa kumkejeli Chris Khan na mkewe Ghazala wakati wakihutubia na kumkumbuka mtoto wao wa kiume wiki iliyopita kwenye mkutano mkuu wa chama cha Democratic. Mtoto wao aliwawa na mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga mwaka 2004 nchini Iraq. Familia ya Khan ilimuunga mkono mgombea wa urais wa Democratic Hillary Clinton, ambaye ni mpinzani wa Trump, na iliendelea kuzungumza dhidi ya Trump katika mahojiano ya televisheni kadhaa hapa nchini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepinga madai mapya kutoka upinzani kwamba uchaguzi ufanyike na Rais Joseph Kabila aachie madaraka ifikapo Disemba 20 mwaka huu. Akiwahutubia wafuasi wake mjini Kinshasa jana Jumapili, kiongozi wa upinzani Etienne Tshisekedi aliripotiwa akisema kwamba utakuwa uhaini mkubwa kama Kabila hatozindua utaratibu wa uchaguzi ifikapo mwezi Septemba. Kiongozi huyo wa upinzani mwenye umri wa miaka 83 alirudi DRC wiki iliyopita baada ya kuishi miaka miwili nje ya nchi kwa sababu za kiafya. Mkutano wa jana umeripotiwa kuwashirikisha maelfu ya wafuasi wa upinzani. Vyama vya upinzani vinadai Rais Kabila anataka kuendelea kuwepo madarakani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Sunday Shomari, nashirikiana na mwenzangu Harrison Kamau, na kwenye line ya simu tutaungana naye mwandishi wetu kutoka Kenya, Kennedy Wandera, hali kadhalika kutoka Tanzania, mwandishi Barnabas Kisengi. Nam, kwa undani leo tunamulika kwenye habari kama ulivyosikia hivi karibuni, ni huko nchini Dodoma, Tanzania, ambapo zaidi ya wakazi 1,100 walikuwa kishi mtaa uitao Magorofa Mengi waliondolewa kwenye makazi yao kwa nguvu na mamlaka ya ustawishaji makao makuu CDA nchini Tanzania, ikiwa ni chini ya usimamizi wa jeshi la polisi kwa madai ya kushindwa kulipa kodi ya nyumba zao. Nyumba hizo, kwa mujibu wa taarifa zopo, ni kwamba watu hao wameishi kwa muda mrefu kiasi cha miaka 20 kwa sasa. Madai mengine ni kwamba wapangaji hao wanadaiwa kupinga ukarabati kwa nyumba hizo, lakini hali je ndivyo ilivyo? Basi tutaangalia kwa undani zaidi na kutaka kujua hali ilikuwaje. Lakini kwenye line ya simu ninaye mwandishi wa habari ambaye yupo kule Dodoma, Barnabas Kisengi. Barnabas, hebu tueleze kwanza hali ilivyokuwa na unachofahamu kwa sasa kuhusu swala zima la watu hawa kuhamishwa.
Mjini Dodoma, baadhi ya wakazi waliokuwa kiishi katika eneo la Magorofani ambalo majengo yake yanamilikiwa na mamlaka ya ustawishaji makao makuu CDA. Magorofa haya yalikuwa ni magorofa 29 ambao kila gorofa moja lilikuwa linaweza kuchukua kaya zaidi ya 6. Kwa hiyo jumla ya kaya 174 zilikuwa zikikaa katika magorofa haya. Lakini kaya 129 iliweza kuathirika kwa kuondolewa na jeshi la polisi na kampuni ya udalali ambayo iliwekwa na mamlaka ya usawishaji makao makuu CDA, kuweza kuondoa kabisa vitu vyao na wengine kutupiwa vitu nje, na wengine mpaka sasa hawajulikaniki wanakaa wapi. Lakini sababu kubwa ni mzozo kati ya wakazi hawa pamoja na mamlaka ya ustawishaji makao makuu CDA, kwa sababu awali nyumba hizi walikuwa kikaa, walikuwa kilipa kodi kwa chumba, kwa nyumba moja, kati ya shilingi 1,018 mpaka 1,026. Lakini wengine wamekuwa wakilimbikiza madeni. Lakini baadhi ya watu wengine pia ambao waliingia mkataba na CDA, wao waliweza kuondoka katika nyumba zile na kuhamia sehemu nyingine, na nyumba ile kuwapangisha watu wengine pasipo makubaliano wao na CDA. Lakini magorofa haya pia yalikuwa yakionekana ni machakavu, hivyo mamlaka ya ustawishaji ilikuwa ikitaka kuyakarabati magorofa haya, wakiwa wamewapa notice ili waweze kukarabati magorofa haya, walikuwa wakivutana. Walifikisha na mahakamani zaidi ya mara 4 kesi zikiwa zikienda, lakini kesi ya mwisho mahakama iliweza kuamua kuwa watu wale sasa wanatakiwa wapishe ili magorofa yale yaweze kufanyiwa ukarabati mkubwa, kwa sababu miundombinu ya maji na maji taka ilikuwa imeharibika kabisa. Ukawa kuna mvutano wasitafahamu kwa muda mrefu sasa, jambo ambalo sasa lilipelekea mamlaka ya ustawishaji makao makuu CDA kwa kupitia mkurugenzi Pasco Simlagiri kuwapa notice, lakini bado wananchi hao waliweza kuwa wakikaidi, kwa sababu wengine walikuwa wanalipa vizuri, lakini wengine walikuwa hawalipi kwa wakati.
Sasa bwana Barnabas, kama ulivyoeleza, kama unavyosema, wengine walikuwa wanalipa kwa wakati, wengine hawalipi kwa wakati, lakini taarifa kwenye vyombo vya habari zilizotoka ni kwamba hawa watu waliotolewa ni watu ambao walikuwa ni wadeni sugu wasiolipa madeni yao. Lakini je, swala ni udeni sugu au swala ni kwamba nyumba zinatakiwa kufanywa matengenezo, kwa hiyo watu hawa wameondolewa kwa halali watoke nje ili nyumba zirekebishwe? Sasa basi, nilipata nafasi pia ya kuzungumza na mkurugenzi wa CDA kwa Dodoma, bwana Pasco Mlagiri, na nikataka kujua yeye kwa undani swala hili liko vipi, na akatueleza.
kipandisha kodi, hao watu walikuwa wakiishi kwenye nyumba zetu, na wakiwa kwenye nyumba zetu walikuwa wakilipa kodi ya shilingi, ziko nyumba za aina tatu. Nitaenda kwa haraka tu kwamba nyumba moja wapo walikuwa wanalipa shilingi 1,018, nyingine shilingi 20,000, na nyingine shilingi 22,000. Kwenye mwaka 2008 tulipandisha kodi kutoka viwango vilivyovitaja nakuwa shilingi 50,055 na 60,000. Aina hizo nyumba zilizotaja. Baada ya kupandisha kwa vile, wananchi hawakubali, wakaenda kufungua kesi baraza la nyumba na mwaka huo huo. Kufungua kesi, baada yao kubwa ni kwamba nyumba zile hazina hadhi ya kuishi mtu, kwa maana ni mbaya, ni chafu, na kweli hazifai kuishi mtu. Kwa maana nyingine hazistahili kuongeza kodi kama hazijaboreshwa na kuwa nzuri zaidi. Sasa katika baraza la nyumba kesi ikapigwa chini kwamba katika sheria ardhi ya sasa hizi za Tanzania, swala la mpangaji na mwenye nyumba inaacha katika soko huria. Kama mtu hahitaji nyumba anaona ni mbaya na anatakiwa hame.
Lakini sasa watu hawa walikata rufaa na wamekwenda mahakamani na imekwenda mpaka mahakama kuu. Sasa je, kesi hii ikawaje?
Mahakama kuu ikasikiza shauri lile na ikafanya ikatembelea, na katika maamuzi yake mahakama kuu ikasema inaridhika na hoja kwamba nyumba zetu ni chakavu na hazina ubora ambao stahili. Kwa hiyo mahakama kuu ikatoa maagizo makuu mawili. Ya kwanza ni kwamba hatuhusiki kupandisha kodi yoyote katika zile nyumba mpaka matengenezo ya msingi itakapofanyika, na lakini ya pili inasema kwamba hata tutakapofanya matengenezo, kodi mpya itakayotangazwa ni lazima ilingane na viwango vya soko. Sasa haya yalikuwa ni maamuzi ya mahakama kuu. Sisi tuliheshimu maamuzi ya mahakama kuu na tukasema jambo la busara ni kuamua kufanya matengenezo ya nyumba ili viendane na maamuzi ya mahakama. Kwa hiyo tukawapa notice wafanyakazi wa upangaji wote ya miezi mitatu watupishe kwa ajili ya kufanya matengenezo ya nyumba. Tulipo wakati muda wa notice ulipokaribia kupisha, imebaki kama wiki moja hivi, wakaenda kufungua kesi nyingine ya kupinga kwamba wasiendelee kwenye hizi nyumba, na mahakama ituamuru sisi tufanye matengenezo wakiwa ndani ya nyumba, kwa sababu hawezi kupinga matengenezo kwa sababu ilikuwa ni amri ya mahakama. Hata wanataka mahakama ituamuru tufanye matengenezo wakiwa ndani ya nyumba. Hiyo kesi nayo ikaanza kusikilizwa, imekwenda mpaka baadaye kaja ikahukumiwa, kwa maana madai yao yakawa hadi msingi wowote na akatupiliwa mbali. Tafsiri yake ni kwamba hawa matengenezo limefanya pale na achukua na koda yoyote kuzuia kwamba tusiwatoe kwenye nyumba kupisha matengenezo. Mara baada ya amri kutolewa, wao walikata rufaa, wakaonyesha nini wakata rufaa kwenda mahakama ya rufaa, na kwa mujibu wa taratibu za kimahakama ilibidi isikilize kesi ndogo kwenye mahakama kuu ya kama wana sababu za kukata rufaa au hawana sababu za kukata rufaa. Na mahakama kuu ikaona hawana sababu ya kupata rufaa, kwa hiyo ombi yao yapata rufaa yakatupiliwa mbali. Kwa maana nyingine, maamuzi yaliyobaki ya kimahakama ni kwamba matengenezo yaendelee, hapakuwa na amri yoyote ya sisi kuwaondoa. Sasa tunafanya matengenezo makubwa ya hizi nyumba, ikiwemo kupaka rangi nyumba zote ndani na nje, kubadilisha mfumo wa maji taka na maji safi. Ili matengenezo hayo ukiyafanya, haiwezekani ikakupa namna nzuri ya kufanya matengenezo kuna watu wako ndani. Na kumbuke tu kwamba hizi nyumba ni za ghorofa. Kwa hiyo kama nyumba ni za ghorofa na mtu anafaa pia afunde anafanya kazi kule juu ghorofani, inapotokea kwa mfano kifaa kidogo sana kama nyumba ikamwagika kundi kifika chini, kile zaidi ya silaha ya bunduki anaweza iweze ikamuua huyo mara moja. Kwa hiyo sheria za usalama kazini chijaosha, sheria za bodi ya wakandarasi na sheria zote zinazohusu utendekaji wa namna hiyo katika mazingira hayo ya kazi, kwa hiyo lazima inaliwe protected na watu waliofanya walinzi wakapambana sheria za kiusalama, na kwa msingi huo lazima waondoke.
Nakushukuru Bwana Mlagiri, lakini hapo hapo kuna mkazi wa eneo hilo Bwana Saidi. Wewe unafahamu nini Bwana Saidi?
Ninachokifahamu mimi, kulikuwa na tatizo ambalo lilopelekea mpaka kiasi hicho. Sidi walikuwa wanalipwa kodi na hawataki kupokea kodi, kwa sababu kulikuwa na kesi ndani ya mahakama. Walikuwa na kesi wana watu wanaoishi majumba yale, walipeleka malalamiko yao kwenye vyombo vya sheria. ili waweze kupata haki, baada ya kuwa uongozi wa CDA chini ya uongozi aliyekuwa kaimu mkurugenzi mkuu Bwana Pascal Muyagiri kuwa hataki kuwasikiliza kukaa kwenye meza ya duara. Sasa kwa sababu kutokuwa na mazungumzo katika meza ya duara ilipelekea kuwa sintofahamu ya kutokulipa kodi.
Na nini ambacho walikuwa wanadai kwa CDA?
CDA walichokuwa wanadai ni kwamba watu walipe kodi, lakini wananchi walisema kuwa sisi kodi hawakatai, ilikuwa imeongezeka ongezeko la kodi. Lakini wakati CDA wanaongeza kodi katika miaka hiyo, walikubaliana na wananchi wakazi wa eneo lile kuwa watengeneze waboreshe yale mazingira ambayo majumba yao yalikuwa na matatizo mambo makubwa mawili, mifumo ya choo na vioo ndio ilikuwa ni matatizo yao. Sasa kikubwa ambacho walikubali kwanza kulipa kodi ambayo walikuwa wameikubali CDA, lakini kwa masharti kwamba CDA waboreshe mazingira. Lakini CDA kabla hawajaboresha yale mazingira, ndani ya baada ya mwaka mmoja au miaka miwili wakapandisha kodi. Hilo ndio tatizo lilipojitokeza, kuwa wananchi wasema sisi hamkutuboreshea makazi yetu lakini mnaongeza kodi, inakuwaje? Hapo ndio ilipoanza sintofahamu. CDA wakatumia njia mojawapo ya kutaka kuwaondoa wale watu wote, na wananchi wa pale wakasema sisi kama nataka kufanya matengenezo tutengenezee nyumba zetu tukiwa humu ndani. Lakini CDA wakawa nasimama na misimamo kwamba eneo lote lile watu waondoke. Sasa wakati wa uchaguzi utakumbuka ilikuwa sakata ilikuwa zito sana, kiasi kwamba hata mheshimiwa rais Kikwete aliwahi kufika katika eneo hilo na kupokelewa na mabango mengi sana na wananchi wa eneo lile la pale, na kiasi kwamba rais akasema leo bana mheshimiwa mbunge Malole kwa kipindi kile, ukiomba kura utafanikiwa kuwa mbunge katika eneo hili kwa sababu wananchi wanakukubali. Kwa hiyo wananchi walichokuwa wanataka kuwa waboreshewe ndio walipe kodi, lakini CDA wakawa wanataka watoke wote ndio watengeneze. Lakini kwa inaonekana kuna kitu nyuma ya pazia ambacho hawarudishi wale watu, walikuwa wanataka warudishe watu wengine kwa sababu zao nyingine ambazo za msingi ambazo zilikuwa wapate labda kitu chochote nyuma ya pazia. Hapo ndio ilipokuwa kutokea mtatizo. Lakini sasa hivi kinachojitokeza kutaka kumchonganisha mheshimiwa Magufuli na wananchi, rais wa sasa hivi, kuonesha kuwa uhamiaji wa kuja Dodoma ndio sasa linatokea hilo shindikizo, lakini shindikizo la muda mrefu sana, zaidi ya miaka mitano ambao uko nyuma, na wananchi wasinge kwa nini wasilipe kodi kwa sababu wanaishi katika majumba hayo. CDA wakilipa kodi ambayo mahakama iliridhia, CDA wakawa nakataa kupokea hizo kodi, wananchi wakawa nabaki na pesa zao mifukoni.
Kuna namna yoyote ambayo pengine wakazi walipewa barua na CDA kuhusu kuhamishwa kwao na kwamba pengine hawajatoa kodi, kwamba kitu gani kitatokea katika siku zijazo?
Hicho cha kodi kimekuwa tu ni sasa kama ni kitu ambacho ni cha kubambikiwa, ambacho rais kama angekuwa nakijua au waziri mkuu anakijua chanzo chake ni kitu gani. Hicho ndio kitu ambacho kinachopelekea CDA kuonesha tu wanajaribu kujikava, kuonesha kuwa kodi haijalipwa, lakini kwa nini wasilipe?
Nashukuru sana Bwana Saidi ambaye amezungumza nami muda mfupi uliopita kutoka hapo Dodoma. Lakini nikirudi kwa mkurugenzi, labda kupata tu uhakika kwamba sasa kuondolewa huku ni kutokulipa kodi au haya matengenezo ni kisingizio tu, mkurugenzi kwa upande wako Bwana Pasco Mlagiri unasemaje?
Sijaondoa kwa sababu ya kutokulipa kodi. Nadhani umesikia sasa, tumeondoa kwa sababu ya kusema matengenezo. Na hoja matengenezo walisalisha wao baada ya kimbilia mahakamani, tuliambiwa na mahakama tunatekeleza amri ya mahakama ya kwamba lazima nyumba zifanyiwe matengenezo. Na lazima ukumbuke kwamba kama kuna oda ya mahakama, ikitokea kesho mtu atapeleka kesi mahakamani kwamba amepata amedhulika kwa sababu kuishi kwenye zile nyumba, sisi tunashtakiwa. Na nadhani kimsingi mahakama imepaswa kuzikondemu zile nyumba kwa sababu ilikuwa imetengenezwa kama hazifai, lakini haikuzikondemu. Kwa hivyo tukasema ni busara lazima tukatengeneza ili hayo tukubaliane, kwa sababu sisi ni taasisi ya serikali na mahakama ndio kile ambacho kiko cha kinasomia haki. Tukasema sio hatu kombe kupigana na namba ya mahakama. Tumetafuta sasa na tunataka matengenezo, na ndio tunaambia kwa ndio tarehe moja kabati iko saidi.
Na pengine kwa sababu hiyo pia, je, wale ambao mliwapa taarifa ya kuondoka kwenye hizo nyumba, mliwapa muda gani kabla ya kuja kuwatoa kwa nguvu kwenye nyumba zao? Kwa hiyo kwa wale ambao kama ulivyosema watakaopata nafasi kukubaliana na masharti mapya watarudi kwenye hizo nyumba bila tatizo. Lakini kuna wakosoaji ambao wanasema pengine hii ni shinikizo la wale ambao sasa wanahamia Dodoma baada ya kutangazwa kwamba watu wote wa serikali wahamie ofisi au wahamie makao makuu Dodoma. Hao wakosoaji unawaambia nini?
Kando naomba nikwambie ile tokeni kwa listen. Hakuna shinikizo lolote. Tunaanza kesi mwaka 2008. Tunasema kusikaza muda huo. Hakuna shirikisho la serikali kwa mimi, na nimekwambia tu wazi. Tunaomba kumbele na baadhi ya waandikia. mara baada ya kutengenezwa wanaokubaliana na sisi na kupiga pembeni itakuwa zaidi kwenye nyumba. Hatujaambia tumisha serikali ingia kwenye nyumba. Na tamko la mheshimiwa rais la kama wiki moja tunakuonea Dodoma. Sisi wote tunasema mheshimiwa rais. Sasa nadhani utapima hapo utaona hilo shirikisho la serikali litakuwa wapi. Hakuna shirikisho lolote la serikali. Ni taratibu kawaida tumekwenda pale tutaenda mahakamani inatumiwa na tusimamie amri ya mahakama. Na kama wasingekuwa wao kupinga mahakamani tungetekeleza miaka mingi nyuma.
Asante huyo mkurugenzi wa CDA Bwana Pasco Mlagiri. Sasa nikirudi kwako Bwana Barnabas Kisengi, nafikiri umesikia hayo maelezo yote. Pengine unachofahamu zaidi kwa sasa katika yote haya yanayoendelea, nini ambacho kwa sasa unaweza kufahamu kuhusu hao wakazi, sakata yao, kinachoendelea kwa sasa, chochote unachofahamu?
Baadhi ya wakazi baada ya vurugu na hamsha za hapa na pale katika kuondolewa kwa siku ya juzi, wengine sasa wamekuwa wakihangaika hapa mjini Dodoma wakizagazaga wakiwa hawana sehemu maalum ya kwenda, kwa sababu unakumbuka kuna wengine wanakuwa na familia, unakuta sasa sehemu anayokwenda anaweza kapokelewa watu wawili au watatu. Watu wengine wanashindwa sehemu za kwenda, na wengi ni sehemu za kuweka mizigo, kwa sababu tayari Dodoma imeshakuwa sasa imeanza kuingiliwa na watu kutokana na hii kuhamishiwa kwa makao makuu. Kwa hiyo nyumba nyingi tayari watu walishaanza kuweka order. Kwa hiyo baadhi ya watu ambao wametoka katika nyumba hizi wamekuwa wakipata tabu katika maeneo sasa ya kutafuta nyumba. Lakini pia hata nyumba hizi katika mitaa mbalimbali, kutokana na agizo la mheshimiwa rais kuhakikisha Dodoma inakuwa makao makuu, nyumba zilishaanza kupanda bei. Sasa na ukiangalia kaya zaidi ya 74 ambazo wameondolewa katika maeneo ya CDA, sasa wamekuwa wakihangaika kutafuta nyumba katika maeneo mbalimbali, na madalali wameshaingilia kupata nyumba, inakuwa ni kazi na unapata kwa bei kubwa.
Asante sana, nakushukuru Bwana Barnabas Kisengi kutoka kule Dodoma. Hasa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza. Asante sana Barnabas. Hivi sasa basi tunaingia katika sehemu yetu ya pili ya kwa undani, na kama ulivyosikia katika habari hii leo, huko nchini Kenya, eneo la Westlands ukuta umeanguka kumradhi, na ukuta huu umepelekea shuku kwamba watu watatu wamefariki dunia. Lakini basi hii si mara ya kwanza kutokea ajali kama hii katika eneo hilo la nchini Kenya, na vile vile kumetokea ajali zingine siku za nyuma za hali ya majengo au jengo kuanguka. Basi tunamulika habari hii kwa undani, na hapa studio tunaungana naye kutoka kule Kenya mwandishi wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, uko pale Kenya, hebu tueleze basi baada ya hayo kutokea, nini ambacho unafahamu kuanzia hivi sasa kinachoendelea baada hiyo hali iliyotokea ukuta kuanguka?
Leo saa 7 mchana, watu tatu kati ya 10 wanaaminika kuwa wajenzi wamepoteza maisha yao baada ya ukuta wa jengo la Brookside jitu ulivyosema katika mtaa wetu na kuporomoka na kuwafukia hai. Watatu hao walikuwa ndani wakichimba mtaro wa kupitika walipofukiwa na ukuta huo. Hata hivyo, spika wa bunge wa kaunti, wa bunge la kaunti ya Nairobi, Magelo, alilaumu sana vyombo vya kushughulikia majanga, maanake anasema kwamba watu wangefika mapema wangewanusuru hawa wajenzi waliokuwa wakichimba mtaro ule wa kupitisha maji taka. Na pia ifahamike wazi kwamba eneo hilo la mkasa liko karibu sana na ile barabara ya Odijo, eneo la Westlands, ambapo wakati mvua inaponyesha sana hapa jijini huathirika sana na mafuriko. Kwa hivyo kando na hiyo pia taarifa tunazopata ni kwamba jumba hilo ambalo lilikuwa linajengewa mtaro wa kupitisha maji taka lilikuwa limeidhinishwa na kaunti ya Nairobi kupromoshwa, maanake halijafikia viwango vya ubora katika ujenzi, na maanake kutokana na ule ujenzi ambao ulikuwa unaendelea pale, na inasemekana kutokana na matamshi ya spika huyu anasema kwamba jengo hilo halikuwa limeidhinishwa na serikali ya kaunti ya Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Subiri hapo hapo mwenzangu Harrison Kamau hapa studio. Umekuwa ukifuatilia haya matukio Harrison Kamau yaliyokuwa yakitokea siku za nyuma kutokana na hizi ajali mbalimbali. Sasa Kamau, unafikiri matukio haya yametokea na lawama hasa zimekuwa zinaelekezwa wapi? Labu utueleze kwa upande wako ulipokuwa ukichambua hapa na pale kujua hali hii kwa ujumla.
Asante sana Sunday Shomari. Kwanza pole zetu hapa viewers zinawaendea walioadhiriwa na mkasa wa leo, na kama ulivyoelewa ni kwamba walikuwa wakiuchimba mtaro na wakaweza kuangukiwa na kufunikwa na mchanga waliokuwa wameufukua pale. Lakini kando na hayo, kumekuwa na matukio sawia na haya katika jiji la Nairobi, na tukio hili linafuatia lingine la karibuni kabisa majuma kama mawili, karibu tu majuma mawili yaliyopita, karibu na maduka ya Westgate. Unakumbuka mahali ambapo shambulizi lilifanywa na magaidi pale Westgate no. Mall pale kuliweza ku katika Julai 21 wafanyakazi wanne waliuawa na wengine 9 kujeruhiwa karibu na barabara ya Peponi baada ya ukuta kuangukia kwenye mtaa huo wa Westlands. Kumbuka kwamba huu ni mtaa sawa na ambapo tukio la leo tena limetokea. Siku moja kabla ya tukio hilo la Julai 21, mtu mwingine alikuwa aliwapata kufa baada ya jengo kuporomoka kwenye mtaa wa Spring Valley. Na mwezi Mei mwaka jana, ukuta katika msikiti uliporomoka mjini Nairobi katika eneo la South B na kuua takriban watu tisa. Lakini sasa maswali yamekuwa yakiibuka, je, nani wa kulaumiwa? Kumbuka kwamba kuna majengo pia yamekuwa yakianguka na kufunika watu na kuporomokea watu. Sasa kuna kuwa kwamba kila tukio kama hili linapotokea, lawama zinakuwa kwamba zinaelekezwa mambo mengi sana. Wengine wanasema ni ubora wa bidhaa. Yaani inakuwa kwamba labda bidhaa zinazotumika kujenga labda hazijafikisha ubora unaohitajika, kwamba hazina ujenzi thabiti. Cha pili kinakuwa kwamba kuna maeneo hayatakiwi kujengwa kamwe, ni maeneo yenye maji. Lakini inakuwa kwamba walioidhinisha labda kuna hongo ama njia zilitumika kuweza kuidhinisha majengo kujengwa maeneo ambayo kabisa hayawezi kustahimili uzito fulani wa majengo. Lakini kando na hayo pia kuna haraka za kibiashara, wanasema kwamba majengo mengi wawekezaji wanataka kuyamaliza kwa haraka ili waweze kuanza kujipatia faida kutokana na kuwekeza kwao. Kwa hivyo kuna lawama nyingi sana zinazoendelea wakati jambo kama hili linatokea, na kwa vile mkasa wa leo umetokea tu leo, labda kufikia kesho tutasikia mengi zaidi
yatakuwa. Naam, sawa kabisa Harrison Kamau. Lakini kwako Kennedy Wandera, viongozi wa kiserikali, wa taasisi, wa viongozi wanaohusika na masuala ya ujenzi na wataalamu kwa ujumla, pengine umefuatilia swala hili kwamba wao kwa upande wao nini ambacho wanakieleza?
Niliweza kuzungumza na mmoja hasa wale wanaosimamia ujenzi hapa jijini Nairobi. Wanasema kwamba wao kama serikali hasa wa kaunti ya Nairobi wamejaribu uwezo wao, lakini kuna baadhi ya wengine katika idara hiyo ambao ni kama wanatokomeza harakati zao za kuhakikisha kwamba majengo haya yanafiki vile viwango vya ubora jinsi alivyosema Kamau. Lakini kinachodhihirika wazi ni kwamba kuna utepetevu fulani ambao peupe unajidhihirisha, watu wanapata hongo jinsi kama walivyosema. Na kando na sehemu ile kuwa imejengwa katika sehemu ambayo ina unyevunyevu na jengo lile kuwekwa alama ambayo inaonyesha kwamba jengo hilo linafaa kuangushwa, lakini limekuwepo tu kwa muda mpaka maafa yanatokea. Kwa hivyo ni utepetevu na ufisadi jinsi kama wanavyosema unaolimikiziwa hawa maafisa. Maanake hata wanapotoa sheria kwamba majengo fulani yaweze kuwafikia viwango fulani vya ubora, basi ni lazima ufuatilie na uhakikishe kwamba majengo yote yanaidhinishwa na kaunti ya Nairobi yanafikia viwango hivyo, lakini
wapo
majengo hayo hayafiki viwango hivyo.
Asante sana Kennedy. Nakushukuru sana Kennedy. Muda wetu ndio hivyo, uturuhusu zaidi, lakini asante sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi. Hapa studio mwenzangu
Harrison Kamau.
Na wote ambao wameshiriki kwa leo, msimamizi wa kipindi hiki kwa undani ilikuwa ni Hadi Riami na mwelekezi upande wa pili Aida Isa. Kuaga kutoka studio nambari 12, mimi ni Sunday Shumari. Hadi hapo kesho, jiunge nasi tena wakati kama huu, lakini usisahau kusikiliza matangazo ya Kumekucha alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Sunday Shumari.